Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiya nedir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra. Azadlıq radiosunda.
Salam, Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz Hillary Clinton'ın səfərinin 200-ü barədə danışacaq. O özü ki, prezident aparatının rəsmisinə görünür və o özü ki, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə göründü. Hillary Clinton'ın səfəri barədə prezident aparatı və cəmiyyət nə düşünür? Bu barədə biz prezident administrasiyasının şöbə müdiri Novruz Məmmədovun dediklərini eşidəcəyik veriliş vaxtı. INS telekanalına müsahibəsində dediklərindən söhbət gedir və politologlar Ərəsin Oruçlu, Leyla Əliyeva və Elşən Manafovun şərhlərini eşitmək imkanımız olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra vəkillərin vəziyyəti barədə danışacaq. Vəkillər hansı ölkədə hansı problemlərlə üzləşirlər və Azərbaycanda vəkillərin ağır durumu ilə bağlı hansı tədbirlər görülə bilər. Bu barədə studiyamızın qonağı Adil İsmayılovdur, vəkil Adil İsmayılov. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və biz ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton'ın səfərini yenə müzakirə edirik. Səfər oldu, bitdi. Amma səfərdən sonraki təəssüratlar necədir? Bu barədə olacaq söhbətimiz və Hillary Clinton'ın səfərini yenidən gündəmə dünən prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov gətirib INS telekanalının əhatə dairəsi verilişində bu səfərlə bağlı təəssüratlarını bölüşərkən o maraqlı ifadələr işlədib səfərin ümumiyyətlə əhəmiyyəti barədə və əsas mesaj da bu olub ki, ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində ABŞ dövlət katibinin narazılıq bildirəcəyi məsələ olmayıb və ABŞ dövlət katibi iki tərəfli əməkdaşlığın bütün səviyyələrindən razı qaldığını dönə-dönə təkrarlayıb. Hər halda biz bu çıxışın müəyyən hissələrini dinləyək və sonra yenidən söhbətə qayıdıq.
Bu səfər əslində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli münasibətlərin tarixində çox mühim səfərlərdən biri idi. Çünki bunun elə bir tarixi də var. Əslində son 2 il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi xanım Clinton ikinci dəfə səfər edir. Və bu ərəfədə də Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox uğurlu bir inkişaf prosesi keçmişlər. Əvvəlləri getmirəm. Ötən ilin sonlarından Azərbaycan prezidentinin doğum günü vasitəsilə prezident Obamanın göndərdiyi məktubdan sonra daha 2 məktub almışdır Azərbaycan prezidenti prezident Obamadan. Eyni zamanda xanım Clintonun məktubu olmuşdur. Eyni zamanda digər rəsmilərin də məktubları olub ki, bunların hər birində Azərbaycanla münasibətləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox yüksək qiymət verdiyini, bu münasibətlərin inkişafından onların məmnun olduğu və bu münasibətlərin gələcəkdə də inkişaf etdirməsi iradəsinin ortaya qoyulduğu öz əksini tapmışdı məktublarda. Bax, xanım Clintonun deməli bu səfərinə məntiqi surətdə bir əlavə etsək, tutaq ki, elə bu ilin əvvəlindən Azərbaycan prezidenti Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox fəal iştirakı ilə Seul Nüvə Təhlükəsizliyi Konferansında iştirak eləyib. Chicago NATO sammitində iştirak. Eyni zamanda elə NATO-nun həyata keçirdiyi bu deməli sülh məramlı əməliyyatlarda Azərbaycanın mühüm rolunun qeyd edilməsi bu həm də. Bütün bunların bir məntiqi nəticəsi hesab etmək olar xanım Clintonun Azərbaycana səfərini və elə o nəticə olaraq da xanım Clinton Azərbaycan prezidenti ilə görüşü zamanı həm rəsmi o danışıqlar zamanı həm lunch arxasında yəni yemək zamanı danışıqlar zamanı dəfələrlə qeyd etdi ki Azərbaycana Amerika Birləşmiş Ştatları çox mühüm əhəmiyyət verir və onunla Azərbaycanla bu əməkdaşlığın bu cür inkişafından məmnunlar. Bunun potensialı geniş olduğu üçün daha da inkişaf etdirmək. Mən şəxsən bu səfər zamanı aparılan danışıqlarda iştirak etdiyim üçün xanım Clintonun bölgə səfəri etməsinə baxmayaraq Azərbaycanda apardığı danışıqların əsas obyekti iki tərəfli münasibətlər və eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı vəziyyət, indiki mərhələ, gələcək perspektivlər nə etmək, misal üçün sualına cavab axtarmaq belə başa düşdüm ki, əsas bu idi. Birinci laf biraz da konkretləşdirim. Dediyim kimi, bu illər ərzində münasibətlərimiz çox güclü, yaxşı inkişaf edib və Amerika Birləşmiş Ştatları bu qarşıdan gələn 1-2 ildə Azərbaycanla əməkdaşlığa özünün dediyi kimi sıx tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da güclənməsinə xüsusi əhəmiyyət verir. Bu da aydındır. İkinci mənada isə, daha doğrusu ikinci tərəfdən isə münaqişənin həlli məsələsində düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları gördülər ki, bu illər ərzində aparılan danışıqlar bir konkret nəticə vermədiyi üçün daha fəal yanaşma nümayiş etdirmək iqtidarındadırlar. Xanım Clintonun əsas ifadəsi Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında sıx tərəfdaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda enerji sahəsində əməkdaşlıq və bundan məmnunluq, terrorizmə qarşı mübarizə, bundan məmnunluq, o təhlükəsizlik sahəsində müəyyən məsələlər, tutaq ki, Azərbaycanın Əfqanıstanda bugün apardığı işlər və bu Amerikanın gördüyü apardığı fəaliyyətə dəstək və eyni zamanda bir sıra iki tərəfli münasibətlərlə bağlı çox geniş söhbət aparıldı və bunların hamısının da əsas ruhu, yenə deyirəm ki, gələcəyə bir yönəlmiş əməkdaşlığın potensialını daha da gücləndirmək məqsəd daşıyan bir danışıqlar. Ümumi danışıqların ruhu bundan ibarət idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bugün Azərbaycana gedən daxildə və xarici siyasətlə bağlı bütün prosesləri dəstəkləyir və bu inkişafdan, bu inkişaf prosesindən razıdır. Hətta sizin dediyinizin mən əksinə deyə bilərəm. Belə bir cümlə işlədildi təxminən kiçik bir epizodda ki, Azərbaycan hökumətinin yaxınlarda azadlıq radyosunun ya gazetenin əməkdaşla bağlı olan o hadisədə Azərbaycan hökumətinin mövqeyindən onlar razı qaldılar. Yəni bunu alqışladılar. O jurnalistlərlə bağlı danışıqlar olmadı. Mən sizə səmiyyətlə deyirəm, ümumiyyətlə belə məsələlər müzakirə olmadı, amma bir özünü jurnalist adlandıranla bağlı bir epizod oldu. Onun da haqqında belə deyim ki, o ümumiyyətlə bu danışıqların lap sonundan sonra biraz gülüş yaradan bir epizod oldu.
Kim idi?
İdrak Abbasov adlı biri haqqında danışıldı.
Ha, bəl, anladım.
Bu danışıldı, yaxşı bir iki sorusuz onu da deyirəm. Onun bağlı Azərbaycan prezidentinə aid olmadığı üçün orada elə o neft şirkətinin nümayəndəsi vitse prezident bildirdi ki, bütün ölkələrdə, dünyanın hər hansı bir ölkəsi olsa olsun, orada qeyri-qanuni tikili və o qeyri-qanuni yerlərdə tikilisi ilə, tikili ilə bağlı bütün dövlətlərdə, bütün hökumətlərdə qərarlar olur və burada da Azərbaycan hökumətinin ona kompensasiya bütün şərtlərlə yerinə yetirmək verildiğine baxmayaraq o bu hadisəni müəyyən mənimdə siyasiləşdirərək təqdim eləmək istədi. Bununla da bağlı indim, gülüş doğuran bir söhbət oldu. Elə sizə dediyim kimi, yeməyə bizdə yeməyin lap son anında təxminən bir artıq ayağa qalxmaq üçün bir işarə vardı, o zaman bu söhbət oldu. Amma ümumiyyətlə elə bu danışıqların və bu səfərin özü iki ölkə arasında münasibətlərdə yeni bir mərhələnin başlanmasına imza atılması demək. Azərbaycanda mən artıq dedim, gedən proseslərdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının razı qaldığını qeyd etməklə bir də bunu elə göstərmək istəyir ki, yəqin ki, belə addımlarla Azərbaycan da artıq vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı istiqamətində yaxşı proseslər gedir. Ona görə də bax, bu istiqamətdə daha kimlər yararlı, sərfəli, faydalı ola bilər, onlarla danışıqlar aparmaq, fikir mübadiləsi aparmaq daha faydalı ola bilər. Düşünürəm ki, bu tamamilə aydın bir mövqedir. Avropa İttifaqı ilə, Avropa dövlətləri ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik və böyük uğurlar qazanmışıq. Amma bunun əvəzində Azərbaycana qarşı belə qərəzli məqamların olması şübhəsiz ki, bizi narahat eləyir. Və burada istəyərdik ki, elə Avropa İttifaqı bu mənada Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir nümunə götürsün. Clintonun bu səfəri ikitərəfli münasibətlərimiz üçün tarixi bir səfərdir. Çox müsbət deməli ruhda, çox yaxşı konstruktiv danışıqlarla keçdi. Eyni zamanda əsas iki istiqamətdə nəticələr gözləyir. Birincisi, ikitərəfli münasibətləri bundan sonra da bütün sahələrdə sıx tərəfdaşlıq münasibətlərini daha da genişləndirmək. İkincisi isə əsas bizim üçün ən vacibi də budur. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının daha fəal, ədalətli mövqeyinin nümayiş etdirilməsinin şahidi olaq.
Bu ANS telekanalının əhatə dairəsi verilişinə Novruz Məmmədovun Azərbaycan Prezident Aparatının Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovun dedikləri idi və bu təxminən qısa məzmununu kəsib verməyə çalışdıq. Əsas mesajlar budur ki, Avropa Amerikadan deməli nümunə götürməlidir Azərbaycana münasibətdə. Bu bir. İkincisi, orada bir jurnalist İdraki Abbasovun məsələsinin müzakirəsi zamanı gülüş bu məsələnin müzakirəsinin gülüş doğurması barədə bir qeyd var ki, bu dünəndən bəri sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirə olunur və konkret olaraq Azərbaycanda Hillary Clinton'ın görüşdüyü vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı prosesində onlarla danışmanın sərfəli olduğu barədə belə bir qeyddir ki, o qeydli. Bu qeydlərin də bilmirəm, indi Novruz Məmmədovun bu ifadələrinə nə cürsə biz aydınlıq gətirə biləcəkmi bu veriliş zamanı. Hər halda sizin təəssüratlarınızı da eşitmək maraqlıdır. Leyla xanım, sizdən başlayaq ki, siz Hillary Clinton'ın səfərindən bir həm vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi olaraq, həm də bir siyasi təhlilçi olaraq nə anladınız?
Novruz Məmmədovunla çox fərqli olaraq, mən tamam başqa cürə Clintonın bura səfərini qavradım. Əvvələ, əlbəttə ki, gözləntilər çox böyük idi. Siz bilirsiniz ki, bir ay bundan qabaq artıq mediada elə bir məlumat yayırdılar ki, Clinton mütləq müxalifət liderlərlə də görüşəcək, sivil cəmiyyətlə də görüşəcək. Amma bu gözləntilər onları doğrultmadılar özlərini. İkincisi də biz hamımız bilirik ki, dövlət departamentinin çox ciddi və tənqidi bir hesabatı olub təzə və mənə elə gəlir ki, orada Amerika hökumətinin Azərbaycanda çox vacib bir sahədə proqresi qiymətləndiriblər onlar bir mənalı. Mənim üçün çox maraqlı gəldi ki, Novruz Məmmədov dedi ki, Amerika, Avropa Birliyi Amerikadan nümunə götürməlidir. Mən əksinə, tamam əksinə fikirləşirdim ki, Amerika Avropa Birliyindən nümunə götürməlidir, çünki o daha ədalətli bir mövqə tutmuşdu Azərbaycan dövlətin münasibətində. Misal üçün biz bilirik ki, Avropa parlamentinin çox belə ciddi bir qərarı olub və orada açıq-açığına deyilir ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərini orada Ermənistan silahlı qüvvələr Azərbaycanı tərk etməlidirlər və bu qeyri-liqal bir haldır. Ancaq Clinton bura gələndə dedi ki, heç bir prinsipin üstün olmamasını, o əksində, əslində o dedi ki, heç bir prinsipinin üstünlük təşkil olunmamasını dedi. Və bu demək olar ki, ATƏT-in bir mövqeyidir və o nə deməkdir ki, bu proses daimi davam eləyəcək, ya hansısa həll oradan gözləmək mənə elə gəlir ki, naiv olardı, xüsusilə belə bir münasibətlə. İkincisi, siz yaxşı bilirsiniz ki, Avropa Birliyindən gələn rəsmilər artıq həm müxalifət liderlərlə də görüşürlər. Çox belə faal və insan hüquqların müdafiəçilərlə də görüşürlər. Yəni, o Avropa Birliyi özünü daha bu barədə azad və sərbəst aparır, özünü burada aparır. Və mən deyərdim ki, Clinton burada, misal üçün, ancaq iqtisadiyyətdə və korrupsiya ilə mübarizə sahəsində işləyən konstruktiv, deyərdim, belə bir qeyri-hökumət təşkilatlarla görüşdü. Avropa Birliyinlə fərqli olaraq.
Bu, Elçin bəy, sizin də fikirlərinizi eşidək bu məsələ ilə bağlı və sonra konkret olaraq ayrı-ayrı suallara keçək.
Buyurun. Təşəkkür edirəm. Deməli, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi xanım Clintonın bölgəyə olan səfəri təbii ki, Cənubi Qafqazın həm regional təhlükəsizlik, həm də beynəlxalq münasibətlər sistemində Birləşmiş Ştatlar üçün nə qədər ciddi önəm və əhəmiyyət kəsb etməsinin vurğulanması baxımından bir daha əhəmiyyətli oldu, mən belə deyərdim. Təbii ki, Clintonun bölgəyə səfəri zamanı ilk növbədə Azərbaycana səfər ərəfəsində Azərbaycanda, Azərbaycan ictimai rəyində belə bir mövqe var idi ki, Clinton Azərbaycanla əməkdaşlığa təkcə enerji təhlükəsizliyi sahəsində deyil, təkcə beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə Azərbaycanın bu kampaniyanın keçində Birləşmiş Ştatların və onların müttəfiqlərinə hansı dəstək verə biləcəyinə bağlı məsələlər ətrafında deyil, həm də təbii ki, Azərbaycanda demokratik islahatların həyata keçirilməsi, Azərbaycanda keçəkdə məhkəmə müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşması, insan hüquq azadlıqları sahəsində müəyyən problemlərin öz həllini tapması baxımından müəyyən addımlar atılacaq. Hər halda bu mövqe, bu ümidlər Azərbaycan müxalifətinin məlum qanadında idi və təbii ki, Azərbaycan iqtidarında mövqeyindən ibarət oldu ki, nə üçün, deyək ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda Clinton müxalifətin təmsilçilərlə görüşmədi. Onun bir sıra səbəbləri vardı. Əvvəla, əgər Gürcüstanda Saakaşvilinin siyasi varisliyi ilə bağlı məsələ artıq bugün sual altındadırsa və Gürcistanın da Qərb və Birləşmiş Ştatlar üçün nə qədər ciddi önəm keçməsi də heç bir kəsə şübhə doğurmur. Azərbaycanda hakimiyyətin varisliyi ilə bağlı məsələ hələ də ciddi sual altında deyil və heç bir şübhə doğurmur ki, 2013-cü ildə keçirilən prezident seçkilərində də deməli hakimiyyətin varisi olaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxış edəcək. Gürcistan özündə bu məsələ hələ öz əlini tapmayıb. İkincisi, Gürcistanın Rusiya ilə münasibətlərində çox ciddi problemlər yaşanır və nəzərə alsaq ki, Rusiya artıq deməli Gürcistanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələlərə Azərbaycandan fərqli bir mövqe sərgiləyir və məhz Rusiyanın israrlı mövqeyi nəticəsində Abxaziyanın və Osetiyanın müstəqilliyi bir sıra dövlətlər tərəfindən də onlar nə qədər beynəlxalq münasibətlərə ciddi təsir imkanlarına malik olmasalar da dövlətlər tərəfindən də tanınıb və əslində Rusiya artıq Gürcistanın ərazi bütövlüyünə belə deyək ikili standartlar çərçivəsindən yanaşır. Bu onu göstərir ki, Gürcistanda Rusiya müxalifətinin belə deyək, daha doğrusu Rusiya iqtidarının, Rusiya dövlətinin konkret dəstəyi, mən istisna eləmirəm ki, bu siyasi dəstəklə yanaşı maliyyə dəstəyi də ola bilər. Revanş götürə biləcək qüvvələr kifayə qədər fəallaşıblar və təbii ki, bu məsələlərin də mahiyyətinə Birləşmiş Ştatlar və onun dövlət katibi varmaya bilməzdi. Ona görə Birləşmiş Ştatların ki, Birləşmiş Ştatlar artıq Chicago bildiyiniz kimi toplantısında xanım Clinton özü bəyan edir ki, Gürcistanı artıq NATO-nun bir aspirantı kimi qəbul etmək olar. Yəni 2014-cü ildə artıq Gürcistanın Qərbin təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiyası və ya onun NATO-ya qəbul olması heç bir şübhə doğurmadığı halda Azərbaycanla bağlı məsələdə nə Birləşmiş Ştatların nə də Qərbin mövqeyi bu baxımdan anlaşılan deyil. Daha doğrusu hələlik buna aydınlıq gətirilməyib. Digər tərəfdən Azərbaycan dövləti özü də Qərbin təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiyasına bağlı məsələlərdə Gürcistan kimi bir mövqə də sərgiləmir. Azərbaycan iqtidarının xarici siyasəti məlumdur. Bu ölkənin milli təhlükəsizlik maraqlarına hesablanmış, balanslaşdırılmış xarici siyasətdir ki, nə Rusiya, nə İran, nə də Qərblə münasibətlərdə problemlərin yaşanmaması naminə Azərbaycan iqtidarı hələ ki bu siyasəti həyata keçirir. O ki qaldı prezident aparatının rəsmisi cənab Noruz Məmmədovun Avropa Birliyi və ABŞ-la Azərbaycanın münasibətlərində fərqli məqamların yaşanmasına. Zaman-zaman ABŞ-ın Avropa ilə münasibətlərində belə məqamlar olub. Unutmaq lazımdır ki, Avropa özü 2-ci Dünya müharibəsindən sonra məhz Birləşmiş Ştatların maliyyə və siyasi dəstəyi şəraitində ayağa qalxdı və bu gün də Avrozonanın özündə baş verən hadisələrə münasibətdə də Birləşmiş Ştatlar ikili standartlar mövqeyinə yanaşırlar. Xatırlatmaq istərdim ki, Avropa Birliyinin üzvü olan bir sıra dövlətlər Birləşmiş Ştatların belə deyək də dəstəyi və siyasi sifarişi zəmində başlanmış beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə kampaniyasının özünə münasibətdə belə artıq ikili mövqeydən çıxış edirlər. Fikir verin. Fransada seçkiləri sosialistlərin lideri François Hollande utdu və artıq o bəyan elədi ki, fransızlar bu ilin axırına qədər Əfqanistandan çıxacaqlar və Fransanın bu mövqeyi heç də Birləşmiş Ştatların Əfqanistanla bağlı mövqeyinə cavab vermir və Birləşmiş Ştatlar hələ də bəyan edir ki, 2014-cü ildə Birləşmiş Ştatların bu bölgədən Əfqanistandan çıxıb çıxmayacağı məsələsi Əfqanistanda yarana biləcək vəziyyətdən asılı olacaq. İkincisi, Avropa Birliyinin İranla bağlı məsələyə də bəzi dövlətlərin Birləşmiş Ştatlar kimi mövqeyi bir mənalı olmadı. Yəni Birləşmiş Ştatların ancaq güclü təzyiqlərindən və təkidlərindən sonra Avropa Birliyinin məlum dövlətləri İrana münasibətdə iqtisadi sanksiyaların daha da dərinləşməsinə, daha doğrusu İrandan neft məhsullarının alınması ilə bağlı məsələlərdə embargonun qoyulmasına razı oldular. Amma İran nə etirdi? İranın Avropa Birliyi ilə münasibətlərində ki, İran öz neftinin 18%-ni Avropa Birliyinə ixrac edirdi. İran onu böyük problem çəkmədən Hindistana və Çinə verə biləcəyini bağlı mövqe sərgilədi.
Yox, mən nə demişəm? Çox fokusu səfərin üzərində buyurun, saxlayaq, buyurun. Çünki çox uzağa getdik mövzudan. Yəni hesab edirsiniz ki, Avropada dayaqlarını itirən Birləşmiş Ştatlara Azərbaycan çox faydalı ola bilər və bu görüşdə də öz əksini tapdı.
Mən bir şey, qısaca bir şey deyim. Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla münasibətlərinə bir neçə kontekstdən yanaşmaq olar. Təbii ki, enerji təhlükəsi əsasında əməkdaşlıq, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə və burada Azərbaycan heç nə, Leyla xanım dediyi kimi Əfqanistanda Azərbaycanın bir tağımı oğlu olmaya. Burada Azərbaycan hərbi güc kimi Birləşmiş Ştatların müttəfiqi deyil. Nəqliyyat, kommunikasiya məsələləri, Əfqanistana enerjinin ötürməsi baxımından Azərbaycanın oynadığı rola önəm verilir. Üçüncü bir amil ondan ibarətdir ki, müxalifətin məlum qanadı deyirdi ki, bəli, Clintonun Azərbaycana səfərindən sonra Azərbaycanda
müxalifətin məlum qanadı deyəndə nəyə
mən ictimai palata təmsil olunmuş siyasi qüvvələri nəzərdə tuturam.
Bəs qeyri-məlum qanadı hansıdır?
Yəni qeyri-məlum qanadı yox. Müxalifətin məlum qanadı 2010-cu ilin parlament seçkilərinə görə sistemli müxalifət idisə, 2010-cu necə Rusiyada kimi 2010-cu ilin məlum parlament seçkilərindən sonra sistemli müxalifət statusunu itirdiyindən məhz o statusu geri qaytarmaq üçün çox ciddi addımlar atmaq istəyir. Söhbət bundan gedir.
Yəni o biri qanadı kimdir bəs?
Təbii ki, müxalifətin digər qanadı Azərbaycan parlamentindən təmsil olunmuş müxalif partiyalardır. Və Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətlərə konstruktiv zəmindən yanaşan siyasi partiyalardır. Yəni, və yeri gəlmiş yox, bu mənim mövqeyim deyil.
Amma qayda
dövlət departamentinin məlum mövqeyi oldu ki, hətta İqbal Ağazadənin rəhbərlik etdiyi Ümid partiyası gerçəkdən müxalif partiyadır. Bu mənim mövqeyim deyil, dövlət departamentinin mövqeyi.
Mən bilmirəm dövlət departamenti niyə bizim parlamentdə müxalifəti müəyyənləşdirir. Hər halda təşəkkür edirəm Hillary Clintonun səfəri ilə bağlı fikirlərinizi eşitdik. İndi Ərəstun bəyin də fikirlərini eşitdik, sonra ayrıca suallara keçək. Ərəstun bəy, buyurun.
Mən də bütün dinləyiciləri və ekspertləri salamlayıram. Xəzə xanım, mənə gəlir ki, hakimiyyətin, hakimiyyət yönümlü ekspertlərin, hakimiyyət yönümlü mətbuatın bütün məsələləri gətirib bu müxalifətlə Clinton görüşdü, görüşmədi. Bunun üzərində fokuslaşdırması artıq göstərir ki, Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində çox ciddi problemlər var. Və bu problemləri yayındırmaq, bu problemlərdən diqqəti yayındırmaq üçün gətirib məsələni tam fokuslaşdırırlar. Clinton İctimai Palata ilə görüşdü ya görüşmədi. Bu təxminən məlum atalar məsələsində deyilən xan məni danışdırdı məsələsidir. Bunu oxşuyur. Yaxşı vardı ki, cənab Novruz Məmmədov Clinton'la olan görüş haqqında kim gülə-gülə danışdı, kim ağlaya-ağlaya danışdı, kim nəyi yeməyin sonunda dedi. Yəni bir növ məclisin tamadası olmuş şəxs kimi belə bir söhbət danışdığına, ara söhbəti daha ciddi məqamlara toxunaydı. Ciddi məqamlar isə bundan ibarətdir ki, ABŞ dövlət katibinin bölgəyə səfəri geosiyasi səfəridir və bu geosiyasi səfərin, geosiyasi xarakterli səfərin əsas hədəfi ABŞ-Ermənistan münasibətləri idi. Bax, bunu gizlətmək lazım deyil. Niyə bundan Azərbaycan hakimiyyəti yayınır? Əgər bugün Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan hökumətinə dəstək verirsə və faktiki olaraq Ermənistan hökuməti Serj Sarkisyan hakimiyyəti ilə Ermənistanın əsas aparıcı müxalifəti ilə bir araya gəlməsində açıq mı, kapalı mı, nə formadasa müəyyən bir vasitəçilik missiyası həyata keçirirsə, Ermənistanda faktiki olaraq artıq hakimiyyət müxalifət münasibətlərinin sabitləşməsinə nail olursa, bu deməkdir ki, Ermənistan bölgədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, yəni dünya gücünün növbəti bir partnyoruna çevrilir Gürcüstandan sonra. Sual olur, bəs Azərbaycan? Bu yerdə etiraf eləmək lazım olur ki, Azərbaycanın xarici siyasəti iflasa uğrayıbdır. Amma bunu etiraf eləməmək üçün başqa müxtəlif söhbətlərinə, bir konstruktiv müxalifət belə getdi, məlum müxalifət belə gəldi. Azərbaycanda bir müxalifət var, o da parlamentdə olmayanlardır. Parlamentdə olanlar müxalifət deyil. Onların özlərindən soruşanda onlar bunu səmimi etiraf edirlər. Ona görə mənim ləcəsi çoların vəkili
etkəndir. Amma bir halda ki, biz ABŞ Dövlət Departamentinin kimi müxalifət saydığı, kimi müxalifət saymadığı məsələsinə toxunduq. Yəni, bir halda ki, onların kimin kim olduğundan xəbərləri var və Leyla xanım da burada qeyd elədi ki, müvətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşə yalnız konstruktiv vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri dəvət olunub.
Təbii, Xəzəxin, bunun səbəbləri var.
Nədir bunun səbəbi?
Həmin Novruz Məmmədov Hillary Clinton Azərbaycana səfərindən bir neçə gün əvvəl televiziyada bəyanat verdi ki, Hillary Clinton'ın səfəri hələ olub-olmayacağı bəlli deyil. Bu, əslində, həmin o pərdə arxası danışıqların müəyyən elementlərinin, müəyyən işarətlərinin üzə çıxarılmasıydı.
Bunu Novruz Məmmədov dedi.
Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hakimiyyəti, Gürcüstan və hətta Ermənistan hakimiyyətindən fərqli olaraq beynəlxalq qurumların, xarici dövlətlərin Azərbaycan müxalifəti ilə təmaslarına isterik reaksiya verir. uzağa getməyək. İctimai Palata ilə səfirlərin görüşü yadınızdadır. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi orqanında, Azərbaycan qəzetində, AzTV-də Avropa Birliyi ölkələrinin səfirlərinə qarşı aparılan həmin o ədəbsiz kampaniya hamımızın yaxşı yadımızdadır. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi bu mesajı qəbul elədi. Onlar bunu müzakirə elədilər. Onsuz da bugün müzakirə olunan məsələlər Azərbaycan hakimiyyətinlə müzakirə olunmalı məsələlərdir. Keçdilər bunun üstündən, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərində hakimiyyət deyək ki, tövsiyə elədiklərini və digər konstruktiv mövqədə olanlarını həmin görüşə dəvət elədilər. Amma sual, bu görüş nəyi dəyişir? Heç bir şey dəyişmir. Bəs o zaman sual olunur ki, Hillary Clintonın Azərbaycanın İranla münasibətlərinə dair mövqeyi haqqında niyə bir kəlmə danışılmır? Elə olardımı ki, ABŞ dövlət katibi geosiyasi xarakterli?
Bir dəqiqə, Rəsim bəy, mövzudan mövzuya atlanmayaq. Siz dediniz ki, bu görüş, ümumiyyətlə görüş heç bir şey dəyişmirdi. Onda bu görüşü ümumiyyətlə keçirtmək nəyə lazım idi? Və yaxud başqa nəyisə dəyişən bir görüş keçirtmək imkanı var idi mı?
Nə mənada? Yəni ki, mən vətəndaş cəmiyyətindən görüşü nəzərdə
tuturam.
Heç bir şey dəyişmir. O tamamilə hədsiz bir şeydir, bilirsiniz. Mən dəfələrlə, çox yüksək rəsmilərlə, ABŞ rəsmiləri, Avropa Birliyi rəsmilərlə görüşlərdə olmuşam. Nəyisə dəyişibdir, bu heç bir şeyi dəyişmir.
Leyla xanım, siz necə?
Başqa şeydən gedir. Fikrimi tamamlayım. Burada söhbət başqa məqamdan gedir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın xarici siyasətində ciddi uğursuzluqlar var və bu səbəbdən də bunu indi başlayırlar başqa şeylərin örtbasdır eləməyə.
Onu anladım. Onu daha sonra müzakirə edərik o mövzunu. Leyla xanım, daha nəyisə dəyişən bir görüş keçirmək imkanı var idi mi Hillary Clintonın? Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq siz ABŞ dövlət katibinin bura gəlib hansı mesajları verməsini faydalı sayardınız? Elə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı kimi. Mən də Novruz Məmmədovun retorikası ilə danışıram. Sərfəli və faydalı sayardınız. Bax, belə dedi Novruz Məmmədov. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı kontekstində. Hillary Clintonın Azərbaycanda hansı görüşləri keçirməsini və hansı mesajları verməsini faydalı sayardınız?
Çox sağ olun. Görə. Ən əvvəl mən o qədər də razı deyiləm ki, bu görüşlər heç əhəmiyyətli deyil, çünki mən ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, qərb ölkələrinin bura gəlməsi Rusiyadan, Rusiya rəsmilərin bura gəlməsindən fərqli olmalıdır. Çünki demokratiya ölkələrin Azərbaycana səfərləri mütləq güclü mesajlar göndərməlidirlər hakimiyyətə. Ki keçid dövründə çox vacib demokratik institutlar vardı ki, onlarla mütləq hesablaşmaq lazımdır. Və belə bir nüfuzlu böyük bir ölkənin rəsmisi əgər bu ölkəyə gəlir və bu institutlarla hansısa görüşdə iştirak etmir, bu yəni o deməkdir ki, ya da o rəsmisi o qədər də onları vacib saymır, ya da ki, bu bizim hörmətli Ərəstun müəllim dediyi kimi hansısa təziqlərin altında qalıb və onlarla görüşmür. Amma mənə elə gəlir ki, bu çox vacib bir mesaj olardı bizim hökumətimizə və bunlara ümumiyyətlə, bu görüşlərə tamamilə başqa münasibət göstərməlidirlər. Bunlar öz, misal üçün, müxalifətlə hansısa simpatiyalarını yox, bu görüşlərdə qərb ölkələrin nümayəndələri onu göstərirlər ki, bu demokratiyanın ən vacib institutlardan biridir və biz onlarla görüşəndə bunlarla, yəni bu institutla biz hesablaşırıq və sizə də məsləhət görürük ki, siz də hesablaşasınız. Yəni necə bunlar gedirlər, parlamentlə görüşürlər, ya da ki, başqa bir institutlarla görüşürlər, müxalifətlə mütləq görüşməlidirlər. Və sivil cəmiyyətin, burada Azərbaycanda dəhşət dərəcəsinə mübarizə gedir. Mübarizə çox ciddi, mən deyərdim, hətta qan içində bu mübarizədir. Gündə siz İdrak Abbasının hadisəsini də misal kimi gətirmişsiniz. Başqalarla gündə cəmaat həbs olunur, azadlıq dəyərlərin ətrafında olan gedən mübarizədir. Və əgər Amerika kimi bir ölkə bu cəmaatla görüşmürsə, mənə elə gəlir ki, bu yaxşı bir işarə deyil.
Və konkret olaraq söhbət buradakı jurnalistlərə gəldi və İdrak Abbasovun konkret olaraq misalında Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti İdrak Abbasovun əslində öz evi ilə bağlı məsələni qabartdığı, siyasiləşdirməyə çalışdığı üçün hansı problemlə üzləşdiyini qeyd edib, Novruz Məmmədovun sözlərindən belə başa düşdük və Novruz Məmmədov deyib ki, bu gülüş doğurdu. Belə bir məsələ, bu söhbət gülüş doğurub. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət edib müxbirimiz və İdrak Abbasovla bağlı məsələnin gülüş doğurub-doğurmadığını və gülüşə səbəbin nə olduğunu soruşub və səfirlikdən çox qısa bir cavab almışıq. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi xanım Clintonın prezident və başqa rəsmilərlə görüşündə insan haqları, hüquqları və o cümlədən İdrak Abbasovun məsələsi qaldırılıb. ABŞ tərəfi bildirib ki, bu ciddi məsələdir. O ki, qaldı İdrak Abbasovla bağlı məsələnin gülüş doğurmasına, səfirlikdən onu da deyirlər ki, bunu Azərbaycan tərəfi deyib, sualı da onlara verin. Mən indi bilmirəm, bunu diplomatik dildən jurnalist qələmi ilə necə köçürmək olar bunu?
Çox sadə, Xəlçə xanım. Yəni ki, Azərbaycan tərəf yalan danışır. Bunun cavabı budur.
Rəsim bəy, mən xatırladım sizə ki, mən istisna eləmirəm ki, xanım Clinton İdrak Abbasovla bağlı məsələ, mən şəxsən tanıram, müzakirəyə çıxarılarkən məhz o kontekstdə, yəni gülüşlə ona münasibət bildirsin. Xatırladım ki, müstəqil və soveren bir dövlətin belə deyək də, legitim bir rəhbəri, mən Qəddafini xatırladıram, Alqana qətl edilib sürüləndə və gülənəndə xanım Clinton o məsələyə də gülüşlə münasibət bildirmişdi və Yuli Sezarın məşhur fikrini ki, gəldik, gördük, qalib gəldik kontekstdən yanaşmışdı. Və xatırladım ki, Birləşmiş Ştatlar dünyanın super dövlət olaraq, təbii ki, Qəddafi diktator olsaydı belə onun üçün onun üzərində məhkəmə hakimiyyətinin qurulmasında və Qəddafinin məhkəməyə cəlb edilməsi maraqlı olur.
Amma siz də İdraki tanıyırsınız, hesab edirsiniz ki, İdrak Abbasov Qəddafi qədər adam öldürüb.
Xeyr, mən o mənada mən İdraki tanıyıram bir dost, qələm yoldaşı olaraq və İdrakin Sultanbəy yaşadığını da bilirəm. Amma mən güman eləmirəm ki, İdrak siyasi hakimiyyətin sifarişi ilə hakimiyyətin yuxarı eşalanında duran məmurların sifarişindən o gün salıb. Bax, mən bunu istisna edirəm. İdrak təbii ki, jurnalist olaraq özünün reporter hüquqlarını istifadə edib, orada sokarın işçilərinin qeyri-qanuni hərəkətlərini telefona çəkirdi.
Mən
razıyam ki, İdrakla bağlı məsələ məhkəmədə öz
əlini tapmalıdır. Mən dəqiqləşdirmə aparım ki, hadisə ümumiyyətlə İdrak Abbasovun yaşadığı ərazidə olmayıb, başqa bir ərazidə baş verib və İdrak Abbasovdan başqa orada hadisə yerində daha iki jurnalist fiziki təzyiqə məruz qalıb və İdrak Abbasovun da üzərində onun jurnalist olduğunu bəlirləyən jilet olub və İdrak Abbasovu da başqa jurnalistləri də ora həmin ərazidə yaşayan sakinlər də çağırıblar. Hüquqları pozulduğu üçün çağırıblar və Dövlət Neft Şirkətinin işçiləri olub həmin ərazidə və İdrak Abbasovu da Dövlət Neft Şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin işçiləri döyüblər.
Xadır xan, mənim dediklərimi başqa bir kontekstə yönətmək lazım deyildi. Mənim dediyim nə idi? İdrak Abbasov Azərbaycan mediasının tanınmış jurnalistlərindən biridir. Amma söhbət ondan gedir ki, mən dedim, əgər müstəqil və suveren bir dövlətin rəhbərinə münasibətdə məhkəmə hakimiyyəti olmadan onu qanına qətlə yetirirlər və xanım Clinton ona gülümsəyə-gülümsəyə cavab verirsə, niyə sıradan sıravi bir jurnalistlə bağlı məsələyə də o kontekstdən cavab verməsin?
Elə məhz ona görə ki, bu jurnalistdir, o isə insanları diktatordur.
Hələ onu demək olmaz. Hal-hazırda Liviyadakı vəziyyətdən sizin xəbəriniz var. Qaddafinin çox böyük çətinliklə bir araya gətirdiyi Liviya indi qəbilələrə bölünür.
Yəni siz hesab edirsiniz.
Və Liviya artıq qərb dövlətləri tərəfindən təsir dairəsinə bölünür.
Siz hesab edirsiniz ki, bir diktatora olan münasibətlə bir jurnalistin vəzifə başında döyülməsinə olan münasibət.
Mən hesab edirəm ki, diktator da jurnalistin də insan haqqları qorunmalıdır və diktatorun özü də məhkəməyə cəlb olunub onun xalq və dövlət qarşısında cinayətləri məhkəmə yolla sübut olunmalı idi. Təbii ki, Birləşmiş Ştatlar bundan maraqlı deyildi.
Dinləyicilərdən xəbər var.
O cümlədən Xəzər xanım, o cümlədən Ərastun bəy özü də dostum olaraq politoloq kimi duydu ki, mən dedim Azərbaycanda hakimiyyətin varisi ilə bağlı məsələ şübhə doğurmur. O özü də etiraf elədi ki, Ermənistanda deməli xanım Clinton Ermənistan hakimiyyətə və müxalifət arasında münasibətlərdə sabitlik yaratmaq üçün bu görüşü keçirirdi. Bəli, düzdür. İstanbulda Clinton, Ərastun bəy, İstanbulda Clintonun çıxışına xəbəriniz var. O çıxışdan təbii ki, Birləşmiş Ştatlar Sürih protokollarının yenidən gündəmə gətirilməsində, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin təbii ki, fərqli müstəvi üzərinə gətirilməsində, Ermənistanın Rusiyanın təsir dairəsinə çıxarılmasında və Sürih protokollarının nəhayət ki, gerçəkləşməsində maraqlıdır. Amma razılaşın ki, əgər o layihənin qarşısında Azərbaycan iqtidarı aldısa, bu Azərbaycan dövlətinin gücündən xəbər verir.
Buyurun, Ərəstun bəy.
Birincisi, mən güman eləmirəm ki, mənim dediklərimin şərhə ehtiyacı var. Mən Azərbaycanda ümumiyyətlə varis məsələsini müzakirə olunub olunmamasını önəmli sayılır.
Ərəsun bəy, sizin dediklər, ki, mənim dediklərim də şərhə sizin dediklərimiz Quran ayəsi deyir ki, onun şərhə münasibəti olmasın.
Bəlkə işi deyir, Ərəsun bəy.
Təbii, yəni mənim öz fikirlərimi özüm də çatdıra bilirəm. Ona görə də məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin varisi məsələsinin heç müzakirəsinə ehtiyac belə yoxdur. Çünki Azərbaycanda bugün faktiki olaraq sistem böhranı yaşanır və bu sistem böhranı həm daxili siyasətdə, həm xarici siyasətdə özünü göstərir. Özə çox qabarıq şəkildə Azərbaycan qonşuluğunda elə bir dövlət yoxdur ki, ondan normal münasibətlərdə olsun. Hələlik bir Gürcüstan xaric. Bu artıq böhrandır və bu böhran olan yerdə artıq varis məsələsi nə dərəcədə aktualdır mən deyə bilmərəm. Əgər Azərbaycan İranla az qalır müharibə həddinə çatsın, əgər Hillary Clintonın İrəvan səfəri zamanı o İrəvanda olduğu zaman Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Qarabağda yox, məhz Azərbaycan-Ermənistan sərhədində böyük atışma baş verirsə və əskərlər şəhid olursa, burada artıq bu məsələlər müzakirə olunmur. Burada başqa məsələlər müzakirə olunur. Burada regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunur və mən İran məsələsinin müzakirəsinə bir daha qayıtmaq istəyirəm. Mən bunu çox yüksək ABŞ rəsmilərindən eşitmişəm ki, Azərbaycanın İran siyasəti ABŞ-da ehtiyat doğurur, narahatlıq doğurur və Azərbaycan çalışır ki, İranın ona təzyiq olmasını özünə dəstək faktoru kimi Qərbə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına təqdim eləsin. Amma bu əks reaksiya doğurur və biz bunun təzahürlərini artıq görürük. Azərbaycanda Hillary Clinton'ın səfərindən sonra anti-İran retorikası demək olar ki, sıfıra inibdir. Yəni, bu məsələlər önəmlidir. Varis məsələsi isə o proseslərin özünün inkişafında gəlir, ortaya çıxır. Gürcüstanda varis məsələsini müzakirə eləmək mümkündür və zəruridir. Çünki Gürcüstan demokratik dövlətdə, qeyri-demokratik dövlətlərdə varis məsələsi müzakirə olunmur. Orada proses özü o məsələləri gündəmə gətirir. Bax, siz dediyiniz Liviyadakı kimi, Suriyadakı kimi, Misirdəki kimi, Hillary Clintonın Qaddafinin qətlinə gülməsinə gəlincə isə mən təbii ki, insan ölümünə heç bir halda gülməyi mi, onu ələ salmağı mı alqışlamıram. Niyə uzağa gedirik ki? Elə Azərbaycanda biz AMON əməliyyatı keçiriləndə insanların qətlə yetirilməsinə Heydər Əliyev də gülürdü. Burada nə var ki? Hillary Clinton Qaddafinin ölümünə gülə bilər. onun haqqı var buna. Çünki Qəddafi ABŞ vətəndaşlarına qarşı terrorun təşkilatçı, terror aktlarının təşkilatçıları olub. Məsələn, Lokerbizdəki təyyarənin patlayışı və s.
Amma həmən Qəddafi qərb dövlətdən ki, siyasətçilərin maliyyəçilərində Clinton güdmür.
Amma İdrak Abbasov heç bir terror aktının təşkilatçısı olmayıb.
Mənə gəlir ki, Xəlcə xanım, Amerika səfirliyi kifayət qədər aktiv ifadə edir fikrini.
Aydındır. Və dinləyicilər görək necə ifadə edirlər fikirlərini. Elçin Həsənov yazır ki, məncə Novruz Məmmədov həqiqəti deyib, ABŞ rəsmiləri hakimiyyət nümayəndələri ilə görüşəndə artıq öz aralarında Varavskoy söhbət edirlər. Hillary Clinton üçün jurnalistin döyülməsindən önəmli neft-qaz yataqları bir də ən əsası ölkədə sabitliyin yaranmasıdır. Bunun üçün də İlham Əliyevdən dabro alıblar. Belə olmasaydı, hakimiyyət Hillary Clinton gedən günün səhəri AXCP üzvlərini polisə çağırmazdılar və ya Sabirabad rayonu Əskərbəyli kənd sakini İlham Əmrəslanovun cibinə silah atmazdılar. Belə yazır İlçin Həsənov. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır ki, Avropadan fərqli olaraq Azərbaycan xalqı Birləşmiş Ştatlardan yaxşı heç bir şey gözləməməlidir. Cənab Novruz Məmmədov böyük bir səhv edir ki, Avropanın ABŞ-dan nümunə götürməli olduğunu dilinə gətirir. Ümumiyyətlə, Novruz Məmmədov fransız filmindəki rolunu, hərçənd bu hissə həmin filmdən çıxarılıb, siyasətçi rolundan qat-qat yaxşı oynayır və bu sayədə daha yaxşı uğurlar əta bilərdi. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır. Yaşar yazır, salam, necə fikirləşirsiniz? Ermənistan və Gürcüstan iqtidarı da Clintonın müxalifətlə görüşməməsi üçün Azərbaycan iqtidarı kimi ölüm-dirim mübarizəsinə girişmişdimi? Qaldı ki, gülüş məsələsinə mən inanıram ki, İlham Əliyev gülə bilər. Xanım Clinton isə İlham Əliyevin gülüşünə gülər. Yaşar imzalı dinləyici belə yazır. Rəşad Şirin yazır. Clinton bizimlə görüşəndə bir il əvvəl gənclərlə görüşünü nəzərdə tutur. Yəqin ki, Hillary Clinton bizimlə görüşəndə keçən dəfəki gəlişində dedi ki, biz demokratiyanı 234 ilə qurmuşuq. Yəni, səbirli olun. Uğursuz bir bənzətmə idi təbii ki, bunu başqa cür də formülizə edə bilərdi. Amma görünən odur ki, Amerika hökuməti hal-hazırda Azərbaycana demokratik bir ölkə kimi baxmır. Ona görə də cəmiyyətlə ünsiyyəti bağlayıb. Azərbaycanı daha çox strateji müttəfiq, enerji və təhlükəsizlik sayəsində hesab edir. Strateji səviyyədə daxili məsələlər çox da hesablanmır. Bu daha çox Amerikanın Misirlə və biraz da Türkiyə ilə olan münasibətinə bənzəyir. Bəs necə olsun, Leyla xanım? Əgər Rəşad Şirin yazır ki, yəni çox yuxarıdan baxanda ölkələrin içindəki insanlar görünməyə bilər. Onda ölkələrin içindəki insanlar qərb demokratiyası ilə bağlı ümidlərini nə etsinlər?
Bu düzgün yanaşma deyil. Yəni, mən Rəşad haqqında demirəm, ümumiyyətlə bu yanaşmadan danışıram. Çünki belə bir yanaşma Ərəb ölkələrinin də mövcud idi. Nə ilə qutardı? Siz gördüyünüz kimi. Yəni, bundan qərb ümumiyyətlə ibrət almalı idi. Yəni, onlar da hesab eləyirdilər. Həmən o xalqlar, xüsusilə Misirdə, başqa yerlərdə, Şimali Afrikada yaşayan xalqlar, onlar ümumiyyətlə demokratiyanı istəmirlər. Orada mübarizəçilər əgər varsa, onlar çox azdır. Bir neçə, bir balaca bir qrupdur. Və nə var? Yəni, onun legitimliyini onlar qəbul eləyirdilər belə bir vəziyyətinin. Amma tamam səhv eləyirdilər və bunları inqilab göstərdi. Bu nə deməkdir ki, ona baxmayaraq ki, bizdə stabillik var, bizdə elə bir böyük bir front, yəni mübarizəçi front yoxdursa, əgər görünmürsə, bu demək deyil ki, cəmaat mübarizə aparmır, ya da ki, narazı deyil və bizdə həm gənclər var, həm də ictimai palatada var, başqa qüvvələr var, partiyalar var, yəni Azərbaycan belə bir şəraitdə, o siz yaxşı bir xrestomatik bir haldır bu Azərbaycandakı, harda neft və qaz ehtiyatları, demokratik institutlar hələ formalaşmamış, başlayırlar inkişaf eləməyə, bunun bu cəmiyyətin, bu ölkənin demokratiya gəlməyə şanslar çox aşağıdır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Kakras belə bir yoldan gedir. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanda müstəqil pressi var. Cəmaat müqavimət göstərir, mübarizə aparır. Mənə elə gəlir ki, məhz buna görə Clinton bu cəmaata çox böyük önəm və diqqət yönəlməli idi və bu, bizə gələndə heç də Ermənistanda da Gürcüstanda heç mütləq deyil müxalifətlə görüşməyə. Amma Azərbaycanda bu jurnalistlərlə, hansı ki gündən hər gün, gündən günə onlar mübarizə aparırlar, mütləq görüşməli idi. Əlbəttə ki bu düzgün olmazdı demək ki Clinton heç demokratiya diqqət yönəlmədi. Əlbəttə ki, o Baxtiyar Hacıyevlə görüşdü. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Obama səviyyəsində də böyük bir fəaliyyət göstərirdi Amerika bu barədə və çox güclü bir bəyanat verdi ki, mütləq başqa siyasi məhbuslar da çıxmalıdırlar.
Amma sizcə Hillary Clinton'ın bəyanatı bəs edirmi, yoxsa yenə də məktub yazmalıdır bu məhbuslar ki, onları azadlığa bıraxsınlar?
Bu çox mürəkkəb məsələdir. Əlbəttə ki, burada iki hakimiyyət tərəfindən ümumiyyətli siyasi məhbusların məsələsində iki məqam var. Daxili, bir də xarici. Xarici məqam ondan ibarətdir ki, bu alverin bir instrumentidir. Yəni, misal üçün, indi Clinton gəlməyin münasibəti ilə Bahtiyar Hacıyevi çıxardıblar, o çıxıb, yəni Clinton'ın göstərməyə ki, burada bir istək var, siyasi istək var. O biri tərəfdən əsas məqsəd daxili baxımdan o insanı sındırmaqdır. Və o sındırmaq məhz bu məktubların yazılmağından ibarətdir. Bu baxır əlbəttə ki, hansı məktub, hansı məzmunda bu məktub yazılıb. Amma o iki misal üçün prezidentə müraciət yazırlar, yazırlar ki, yəqin ki, orada elə məktublar da yazılır ki, onlar elə bil siyasi loyallığın bir garanti kimi sonra yəni istifadə oluna bilər. Yəni mən səni buraxıram, amma sən bunun əvəzinə özünü başqa cürə aparacaqsan.
Mən xatırlatmaq istəyirəm səfirliyin məsələyə münasibətini. Səfirlikdən belə cavab almışıq. ABŞ-ın dövlət katibi xanım Clintonın prezident və başqa rəsmilərlə görüşündə insan haqları, hüquqları, o cümlədən İdrak Abbasovun məsələsi qaldırılıb. ABŞ tərəfi bildirib ki, bu ciddi məsələdir. O ki, qaldı İdrak Abbasovla məsələnin gülüş doğurmasına, səfirlikdən deyiblər ki, bunu Azərbaycan tərəfi deyib, sual da onlara yönəlməlidir. Hər halda bu, bu səfirliyinin cavabıdır. Və mən son olaraq Elşən bəy sizə və Rəstun bəyə də cavab sual vermək istəyirəm ki, bu səfərdən Azərbaycanın cəmiyyətinin və ölkə olaraq Azərbaycanın əldə etdiyi nə oldu? Mümkünsə cavablarınızı bir dəqiqədən uzun etməyəsiniz.
Aydındır. Deməli, Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Azərbaycanla olan səfəri bir daha göstərdi ki, Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında münasibətlər qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı hörmət kontekstində davam etdirilir, inkişaf etdirilir. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana enerji təhlükəsi sahəsindəki partner kimi bundan sonra da böyük önəm və əhəmiyyət verəcək. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə kampaniyasında Birləşmiş Ştatlar və digər qərb dövlətlərinə dəstək verməsindən məmnundur. Amma bununla belə Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında, Avropa Birliyi qarşısında müəyyən öhdəliklər götürüb və təbii ki, o öhdəliklərin yerinə yetirməsi istiqamətində də Azərbaycan tərəfi bundan sonra da daha real və Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına cavab verə biləcək addımlar atmalıdır. Yəni, söhbət ona gedir ki, Azərbaycanda siyasi sistem daha da təkmilləşdirilməlidir və çox təəssüf ki, ölkədə bununla bağlı siyasi partilərlə bağlı qəbul etmiş qanun məlum qanat bütövlükdə mən güman edirəm ki, bu sistemin tam mənada təkmilləşdirilməsinə xidmət elədi. Güman edirəm ki, mütləq proporsional seçki sistemi bərpa olunmalıdır ki, ölkədə siyasi partilərin çəkisi ilə, onların reytingi ilə, onların ictimai rəyə təsir imkanlarına bağlı məsələlərə aydınlıq gətirilsin. İnsan hüquq azadlıqları əsasında mövcud problemlərin həlli isə Azərbaycanda gerçəkdən müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşmasının asılı olacaq. Və təbii ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşması
da... Amma Hillary Clinton'ın səfəri buna kömək eləyirmi, eləmirmi?
Mən güman edirəm ki, Hillary Clinton'ın səfəri bu məsələyə də öz töhfəsini verəcək.
Rəstun bəy, buyurun.
Mən Mənlə gəlir ki, bu səfərin nəticələri haqqında təxminən 2 aydan sonra danışmaq daha real olacaqdır. Çünki bugün biz...
Nə baş verəcək ki bu 2 ayda?
Ümumiyyətlə, prosesin inkişafına baxanda ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin hansı istiqamətə getdiyini biz 1-2 aydan sonra görə biləcəyik. Bundan tez görünməyəcəkdir. Hələlik isə biz görürük ki, səfirlik Prezident Administrasiyası rəsmisinin dediyini diplomatik tərzdə təksib eləyir. Deməli, münasibətlərdə fərqli yanaşmalar var. Ən yaxşı halda, ən diplomatik ifadə eləsək, fərqli yanaşmalar var. Bunu da zaman göstərəcək.
Leyla xanım, qısa cavab mümkündürsə, demokratiyanın ünvanı haradır? Demokratiya hardan gəlir?
Aha, içərdən əlbəttə ki.
İçərdən. Və dinləyicilərin də fikirləri var. Təəssüf edirik ki, bizim SMS xəttimizdən gələn ismarışları ala bilmirik. Texniki problemlərimiz var. Problemlərimiz var, əziz dinləyicilər. Növbəti saatda Azərbaycanın məhkəmə hüquq sistemi barədə danışacaq. Vəkillər bu məhkəmə hüquq sistemində hansı problemlərlə üzləşirlər?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
1-2 nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.